Ny fampananam-baovao ariva eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alatsinainy 20 novambra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Laza ny nony tolona efa mitakiny ny sinny famarinany eto amin'ny firenena ny vondron'ireo kandida hivadika tolom-bahoaka amin'izay manomboka izao ny hetsika hoy izy ireo raha nitafa tamin'ny mpanao gazety teny Andraro androany. Miparitaka ny fefa nisy manamboninahitra roa anivon'ny folo alindano samborona ho mikotrika fanonganam-panjakana nandisy ny fipartahany izany vaovao izany teo anivon'ny zandarimarim-pirenena androany. Eo any amin'ny Tchad indray anio alina ny barehan'ny Madagasikara anatin'ny fifanitsanana andraisana anjara amin'ny mondiala 2024 ahita mivantana izany lalao izany tsika eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fahita lavim-pirenena. Any ivelany Nourombahan'Andriamatoro Ravier-Milei ny fandresena tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tany Argentina Mali nahazony 550 isanjatony vato manan-kery ty kandidaty ary ny vokam-pifidianana efa nivoaka. Andro Robel no teknisianina miaraka amintsika Jolina Miandrinena no anolotra izao vaovao izao manamfotra ny arabo zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasana anao narak'izany hatramin'ny farany. Vaovao momba ny vokam-pifidianana indray no entisika anombohana ny fotoana tsy namoaka vokam-pifidianana ankapobeny nanerana ny Madagasikara intsony ny sene nanomboka tamin'ny 5 ora hariva teo tsy nahitana vokatra ankapobeny mamitina ny manerana ny nosy ny vokatra navoaka ny voamera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana zany fa nosokajiana izy ireo isam-paritany indray toy ny isan'ny borofandatsam-bato nazahoana vokatra ny tany fandraisana anjara ny mpividy ny vato fotsy sy vato maty ny isan'ny mpividy nandatsabato sy ny voasoratra anarana ary ny vato azo ny kandidat tsirairay sy ny isanjato azo ny iritsireo avy tamin'ireo vokatra rehetra tamin'ny faritany enina dia mitarika atrany ny kandida larana fahatelo Ambra Joela mifamadibadika faharoa sy fahatelo kosa ny kandida isany Marka Ravalomanana sy Siteny Randrenasolonaiko. Fa zava-dehibe ny fahavitany ny fifidianana na dia maro zareo ny hevitra sy naniry ny tsy atoto zany hatramin'ny farany sy naniry ihany koa ny sy ny tetezamita ho Andriamatoa Paul Larabary tsy alalavitra amin'ny vokatra vonjimaika misy amin'izao ihany koa ny vokatra ofisialy voakeo izy ary efa mazava fa tsy hisy ny fiodinana faharoa amin'izay fifidianana izay raha ny foronam-bokatra efa misy ho hiatrany ity mpanao politika ity raha ny fifidianana rehetra nisy teto Madagasikara hatramin'izay dia tsy mihoatra ny 5 alina sy 2 tapitrisa ny vato azony zay mpitondra ny fandimby teto ka tsy manova na inona amin'ny tany mpifidy ambany zany hoy Andriamatoa Paul Rabary sady mpandinika fiarahamonina no mpanao politika filoha nasionaly ny antoko ny fireneko.
Dehibe aloha voalohany a vita ny fifidianana satria betsaka naniry ny fifidianana tsy ho vita ary betsaka ny eritreritra fa andeha tetezamitsika fa tsy amin'ny fifidianana zay teboka zay a efa voavaza zay androany. Faharoa ny resaka ta fandraisana anjara io moa dihevitra foana io fa ny zara tiako fantatra reo aloha tiako tsapany boaka malagasy a ny fifidianana rehetra nanomboka tamin'ny taona 2 sy 4 arivo, 4 sy 4 arivo, 5 sy 4 arivo, 8 sy 4 arivo tsy mihoatra 500 ny olona mifidy zany hoe na tsy miantso na miantso ny olona tsy mitonga hifidy ny kandida folo tsy mihoatra ny 500 ny adhevitra zany tsy any amin'le hoe mihoatra ny 500 fa ny olona mifidy fa ny adhevitra de hoe raha ohatra ka tsy mihoatra ny 500 olona mifidy firy zany ny olona miampy an'izay de ny olona niampy an'izay zany de 100 isanjato zany ny olona tsy mifidy nohony ny antson'ny kandida fa tsy enimpolo isanjato.
Fa anao ny tolo lefa nitakiny ny siny ny famarinana eto amin'ny firenena ny vondron'ireo kandida ny tafa tamin'ny mpanao gazety teny Andraro izy ireo androany ary nilaza fa hivadika tolom-bahoaka amin'izay manomboka izao ny hetsika hisokatra amin'ireo mpanao politika ny fomba hitondrana ny tolona raha nambarany reto kandida reto ary hisandraka manerana ny Madagasikara miaraka amin'ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena ary sendika samihafa samy hitaza na teny andraro avokoa moa ireo kandida to an'Andriamatoisany Marc Ravalomanana, Jean-Jacques Ratsedson, Iajo Andrianainarivelo, Andry Robelina, Ery Rajaonarimampianina sy ny hafa ihany koa. Ho ampiana ireo olona voafitaka izay nitambazana vola andeha hifidy farany teo ka vonina ny anatevina nesika hoy ny kandida sady filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana.
Menabe ireo olona voafitaka hoe tongava fa mena vola ianareo dia amin'izao fotoa zao koa dia nisy milahy fa hoe raha ohatra zanao sy mifidy anytia dia alefa affectation na mena sage amindreo momba andreo dia nitolona ho atao hoe zany hoe miantso andehantolona mahatsapa hoe fitaka be taminanavana anay dia nanaona famelezikia fa fitaka be daholona ataondreo mbola itoy e fitaka io dia anampy andreo sika izy ireo raha zay ahandoko dia anatevina dede zay ny etsika nataony kandida lasa novaina hoe tolombahoka amizay izy vahoka amizay izy zany miaranasanay miara-mitolona aminay miara-mitolona amitsika rehetra ao koa ny syndicat ao ny société civile ao tao ola fikambanina rehetra zay tena tsy marangena satria miaina ao anatina tepitepy fafitahorana andinindrina fandrahorana dio misy paikaty tsy maintsy atao miaraka zao mandehanao madagasikara fa tsy ny hevitra ifo famalaza hoe atao tolombahoka amizay izy miaraka amiretrarehetra mpanao politika reta zany mila sehetra lehibe mivelatra diaraka mamotolona.
Fa nankasitraka ny fanarahan'ireo mpikamba ny antoko MMM ny toromarika nomena nandritra iny fifidianana iny ny filoha nasionaly ny antoko Ajo Andrianainarivelo porofo tamin'ny fandresena azy ny fahafitsian'ireo mpandray anjara tamin'ny fifidianana ho izy raha namory ireo mpikamba ny antoko. Ny marihiny fa tsy matahotra fifidianana ny malagasy miara-miainga saingy tokony atao anatin'ny mangarara sekendrehetra zany. Mitoy ny tolona mba amerenana ny Madagasikara sikara ho tantandalana ho iatrany ny filoha nasionaly ny MMM tsy tokony isy eo ambony lalàna ihany koa manoloana ireo fitoriana samihafa napetraka toy ny fanambana ny fanana ny vondron'ireo kandida nandritra ireny hetsika fotsy efa natao ireny. Samy nanamafy ny fahavitsian'ireo mpifidy moa ireo mpikamba ny antoko malagasy miara-miainga ny filoha nasionaly ny Ajo Andrianainarivelo.
Manomboko zao a zay tsy niara vo avy nivory zay teo a mbola manohy fivoriana mitoy io iza ny mbola sa atsagano tanana zay tsa malalaka ihany ko a lalana mbola ampetrapetraka aoriny amin'ny écran ka vonina za tsy vonina e tsy maintsy toizana io da te efa fandresena ho atsika mibetsaka ny eritreritra ny hoe aa tsisy anaraka ny toromarika zay natao teo a hoe tsy mety ho fividianana io hitatsika ho a fa tena tsisy nanaraka mba te antany any zao raha ohatra nahoana naraka tsara ny vaovao a manona hoe nahavao tao participation tany amin'ny commune misy anareo tsirairay avy any manandrina 24 manandrina tadinandrina 16 itaosy 19 arivonao 13 27 ilafy de ahoana natongavan'ilay tao de participation 40% marina fa be tsy nahita fianarana ambony a nyolonla mpitondra teo aloha rentsika fa na izany arany a mba sarotra ihany ny ampinavan'izany chiffre zany a ho tonga hatrany amin'ny hoe efapolo isanjato fa de gonflena fotsiny lazany tonga ny voaka malagasy a na ny hoe hevitra tamin'iny de mazava zany efa na de taux de participation ary zany a de efa angalarana de efa tsy madio a ary samihitatsika na ny hoe hevitra daholo aloha nanaramaso ireo a zay nanomboka ny teny atreto de samylaza hoe tsy mety io fifidianana iny a betsaka ny tsy manjary tao anatiny a ilaina ny fampiresahana mba hafahana mitondra fampandrosoana sy fitoniana eto Madagasikara.
Tsy ala amin'izay raharaham-pirenena izay ihany tsika nandiso ny fiparitahan'ny vaovao tanaty tambazotra tserasera Facebook amin'ny fisiana manamboninahitra avy amin'ny zandary sy ny tafika malagasy izay mivoalaza fa ny samborona ny avy amin'ny zandary marim-pirenena tamin'ny alalan'ny fampitombavaon'ny infoseg efa fantatra avokoa ireo navanina sy nanaparitaka izay vaovao tsy marina izay raha ny nambaran'izy ireo. Olranay vo no nanangona izay.
Raha ny vaovao ny ely tamin'ny tambazotra serasera izay dia voalaza fa nosamborona anaovana fanandadiana mahakasika ny fikasana anongam-panjakana ireo manamboninahitra ireo nampatsiany avy amin'ny infoseg fa mahavoasazy ny fanelezana vaovao tsy marina ka andraisana fepetra ireo manao izany tsy marina ho ny fampitambavao ny filazana fa atao famitorona eny amin'ny sampana misahana ny eloko abivava Antananarivo ny jeneraly lefitra ny commande gendarmerie sy ireo manamboninahitra kolonely roa avy amin'ny tafika malagasy efa ampelatana ny sampana miady amin'ny eloko anabaka na ny cybercriminalité ndra raha ankehitriny. Natao izao fampatsahivana izao ho anatra sy fampitandremana ireo izay mety mbola alaim-panahy anao filazana sy fanaparitana vao tsy marina ho hiatrany fampitam-baovao ny InfoSec.
Misy fandraisany amin'izay raharaham-pirenena sy fisamborana izay indrindra efa tazana miriry eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny Christian Tabera nambarany fa efa miravona aloha ny fikasany ny mpitandro ny filaminana isambotra azy noho ny fisiny fifampiresahana sy ny fifampidinihana. Mbola nana mafy anefa dia mpanaradia ny hetsika fotsy sy ny endriky ny hetsiky ny kandida ity fa mitohy ny tolona sy ny fanaovana politika fa tsy natao sakana amin'ny fitakinany marina ireny fisamborana sy tanteraka natao tamin'ny alarbiala ireny ny akeny amin'ny ampahany mo ny antony saika isamborana azy toy ny fanonany ny anarana tompony andraikitra manamboninahitra ambony tao anatin'ny fandarana nandeha tamin'ny aino manjery. Laviny kosa ny filazana azy o nanakarama grobra arantsika ny fanazavana ndre mato Tabera Christian.
Zay sy ny lehiben'ny gendarmerie ny akanja moa zany olona ohatrany mipirala de olona mifandrahay olona ohatran'zany ary tsisy atezerana tsisy inona fa mety misy baiko angamba tagny tsy ay zay izy nanome baiko tagny de iny moa ny afaragnany tapireta ty moa zany fafoezaka resaka de misy ny fifagnatongana amin'izay fifampiresahana zay sy ny reto koa ny fikambarana zay hitatsika nanao ny interpellation satria zany tsy nagnano ratsy ny motifa zany a tia noho ivahoaka malagasy ho fantatra de ny hoe lazaina hono fa nangorona brobrasa nanangona hoe anao action au moment ny fividianany rasainema zany ka eto zany dia hoanareo ARG na ny gendarmerie na ny polisy nationale na ny civil sotra zay miara-miasa amin'izy regny tsara le asa fa ataovy mitombona achefe preuve ny renseignement zay atolotsy nareo andeha lehibe nareo fa manjary mapisy fifandonana hafa koa zany zay dia tsy marina moa zay de faharoa moa zany de le hoe niakatra angaredona tao ao de matetika mitenenle ny anarana manamboninahitra regny amin'ny raha de neky aloha zany a fa tsy fitenenana anaran'olona kosa aloha nyeny amin'ny aina manjery zay zany ny premier dialogue naisy le manamboninahitra zany hoe bon mba niteny zany a ny anarako a ny politika anareo ataovy a fa zaza ataony raha tsakitsaky amin'ny anany politika igny am'le fatontogno agnara zany satria manimba sofiny le fianakaviana réalité daholo zany resahako zany teo am'le négociation de natao a de nekeko zay raha zay.
Tsy andefitra fa hijoro hatrany amin'ireo endrika ramatahora sy fandrahonana atao amin'ireo mpikambana ao aminy moa ny fikambanana BAM akoatra ny fikasana fisamborana misy ihany koa ireo arahamaso akaiky raha tsy laza fa tsy ny prime ministra teo aloha monja roandefo izy ireo takiny ny fikambanana ihany koa ny fanajanonana ny fanalambaraka ny filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razanamaso izay ao anatin'ny zanaky ny faritany ny fianarantsoa misy ny BAM milaza ny andraikitra ho ataony manoloana ny fiveriverimberena ny tranga tahaka ireny andrimato Cyril Rasambozafy filohan'ny fikambanana BAM raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany.
Ohatra zao ny eto Antananarivo misy ny vondrony merina manana ny andrinany zareo manana ny akolafiny ny fanampina aloha ray zay raha ohatra moa resaka politika izy manana ny antokony zareo de ho atononay ireny hoe teneny ny olonareo a mba tsy hamerina aniny satria zay tsy mety resaka politika fa kosa raha ny mambra ao aminay no zivazivainao zay zavatra mbola tsy nisy teto ambonin'ny tany io zao raha tsy vo zao vo manomboka de ianao no tadiavinay a raha tsy mandray andraikitra ny ray aman-dreninao na ray aman-drena ara-politika io a na ray aman-drena ara-ponoana aza na ray aman-drena am'izay maharay aman-dreny aza sahala amin'ny anay io zao zay ny manana akolafiny maro e ao amin'ny HTC zao de misy zanakay ao ny filohan'ny HTC de zanakay ny asany tsy hidiranay zavatra ataony tsy hidiranay fa raha mikasika azy kosa de tsy ekenay mihitsy dikan'izay tsy manavakavaka ny BAM.
Eo amin'ny alafiny sosialy mbola lavitresaka ny fampanajana ny zon'ny ankizy eto Madagasikara na efa misy any aza ny zakavita mbola tsy ataony ny fanjakana laharam-pamiana ny fiarovana ny zon'ny ankizy eo ny vovona ny fiaramonim-pirenena misana azy ireo voalaza fa mihoatry ny 500 ny malagasy amin'izao dia ankizy avokoa nefa atao atsirambona izy ireo toy ny zo fahazahoana kopi-pahaterana ny fahasalamana ny fahafahamianatra ny fiarovana amin'ny herisetra ary ny zo akana hevitra hiarovana azy ireo ny marinandroany 20 novambra moa ny andro iraisam-pirenena ho any zon'ny ankizy ka vo izy nyity vovonany ity manokana ireo zo fototra dimy voalaza ireo amin'ny terinandro ity entina na mariana izany mitaky ny sinny politika pirenena ho an'ny fiarovana ny zon'ny ankizy ihany koa ny vovona ny fiaramonim-pirenena misahana ny ankizina ny PFSCE mba atanterahana izany. Filohany maria rary ny rivo ny rina
fotoanany izao itenena anazy fa izay atao PFSCE izay manana mpiambana enina ambenimpolo a dore mba ataovy priorité ny resaka zoan'ny ankizy satria anorona ny Madagasikara rapidotsika raha ohatra ka tsy taterahantsika ny zoan'ny ankizy a de inona no Madagasikara rapidotso ho ahorotsika eo. Io priorité io a loha laharana zay angatahanay amin'ny fanjakana malagasy tompo de hoe alo mba isy misy ty politique nationale de protection de l'enfance ty ary raha ohatra zay zao hitako hoe nontsy fisiny io de manjary sahirana ny izahay aty amin'ny fiaramonim-pirenena mitako hoe fa malina ho tsy mba misy secrétariat d'état na ohatran'izay na direction générale mihitsy misahana momba zao misy fa direction kely de kely nefa atsasany manilan'ny 28 million d'habitants ve tompoko ny ankizy eto Madagasikara de direction kely no asiana mitatana azy a dans les plus brefs délais ny politique nationale de protection de l'enfance a aloko mba misy a ny sehatra mpitantana manokana fa tsy afangaro amin'izany hoe protection sociale zany tsony a ny momba ny zoan'ny ankizy ny ezaka vita aloha dia ankasitrahana ary efa nisy maro tokoa fa tena mbola betsaka ny ezaka betsaka ny ezaka sehatra telo fotsiny nolo jerentsika ny ankizy mirenireny raha eto an'Alamanga mitombo isan'andro mijery fotsiny koa tsika ny exploitation sexuelle ny ankizy mivaro tena mivelomana
fa tena nairany ny vovonana fiaramonim-pirenena misahana ny ankizy ihany koa amin'izao ny loza mitatao amin'izy ireo vokatry ny fiovavan'ny toetr'andro
ny ankizy tratran'ny resaka changement climatique a ohatranyireny miseho amin'ny court métrage mahazo prix ireny a de mila mesure spécifique raisiny ireny efa fantatra fa tsy maintsy izy foana eto Madagasikara ny haitany a ny cyclone tokony efa misy mesure spécifique foana ho an'ireny a reny zany efa en danger reny ankizy ireny fa efa tena urgence prioritaire ry tokony jerevana an'izany nefa tsika mbola ohatrany tsy masady noho ny tsy fisiny le priorité ve noho ny tsy fisiny le politique nationale de protection de l'enfance ve de izay zany mitaky mihitsy hoe alo izy
amin'izay vaovao mbany zon'ny ankizy ihany dia ireo zo rehetra tokony hositrahana izy ireo amin'ny fiarahamonina misy azy sy amin'ny firenena no ny velabelarina nandritra ny ady hevitra natao teny amin'ny hôtel Carlton nanosy androany nentina ihany koa nanamarika izay andro manerantany ho an'ny ankizy izay anisan'izany ny zoaneo hevitra sy andray anjara ny fiatraika ny fivavahany toetrandro amin'ny fampanajana ny zon'ny ankizy ny momba ny zo hianatra ka fadina ny fampiasana ny ankizy tsy ampitaona eo ihany koa ny fitandrona ny zo sy ny asy ny ankizy manoloana ny trangam-piarahamonina iray izay avoaka amin'ny aina manjery manampahaizana sy tompona andraikitra anatin'ny orinasa samihafa no nitondra ny famelabelarana ka nametraka fanontaniana mahakasika ireo loha hevitra samihafa ireo ireo ankizy ampolony avy amin'ny lafivalinosy nandray anjara tamin'izao ady hevitra izao anisan'izany ireo naneho hevitra randroany ireo zany Rakotomalala andrasana nantenaina 5 taona izy manana fahasembanana ara-pahitana sy aingonerina Alice Lovasoa 5 taona avy any Manakara.
Ny olana ny ankizy eny amin'ny fiarahamonina fandraisana anjara ohatra hoe ny ray avy amin'ny ray aman-dreny mba hoe ti aneho ny hevitra ny zaza mitaona ny namany zany hiatrika ny zony zay nefany ny ray aman-dreny tsy magneky de efa olana ho an'ny ankizy koa zay. Ny vahaolana rosiko zany de zao ny ankizy a de mananjo hiteny andray anjara aneho ny heviny ny ankizy koa de mananjo hianatra ary mananjo ampitafiana sy ho salama aromena sakafo ara-dalàna ny ankizy de mila aneho hevitra ho andray aman-dreny koa avelao ny zaza hianatra ary omesaka faradalana izy ho any zay orina samiaro ny ankizy aoka mba sy hampiasa zaza sy amin'ny taona
eto a de mankahiry a sy mirary soatrany ho antsika ankizy rehetra manana fahasembanana anana hery an-trany a anana fahatokisana an'ireo olona akaiky atsika rehetra manampy sy manohana atsika mivavao azy ireny fa raha tsy misy azy ireny tsika tsy afaka mianatra tsy afaka miasa vita ohatra amin'ny farany a dia tratrary ny tanjona tiana ho tratrarina fa olona masaha tsika, olona masaha mijoro ary masaha maneho hevitra ary manana zohatra ny ankizy rehetrarehetra. Tratrary ny tanjona tiana tratrarina rehetrarehetra dia vita ohatra amin'ny farany a ary mazoto mianatra fa ny fianarana ny lova tsara indrindra. Raha ohatra anahy manokana tsy manilika amin'ny fiarahamonina manodidina fa manampy sy manohana dia mitantana raha misy zavatra manahirana anahy dia teo foana ny fiarahamonina.
Amin'ny alafin'ny fanatanjahantena eo na amin'ny Tchad indray anio alina ny barean'ny Madagasikara lalao tafiditra amin'ny andro faharoa ny fifanjanana andraisana anjara amin'ny mondial 25/2 amin'ny vondrona E misy antsika ho tanterana any amin'ny stade Ojany Maroc. Izany lalao zany no i Tchad tsy manana kianja manaraka ny fenitra takiny ny FIFA taoriny ny faharesen'ny barea tamin'ny segondra farany ny zomariva teo nalohana ny ganianina dia mila mandresy ny ekipa pirenena malagasy aneo mba ho tsaratsara toerana ho amin'ny vondrona I misy antsika izay tsy aivony any fa misy any Ghana, Tchad, Comore, Mali ary Centrafrika. Inona fa efa nanitsy ireo lesoka samihafa ihany koa metra roropanazatra taoriny ny lalao farany teo iny mba azahoana fandresena anio alina zany. Amin'ny folora alina oreto Madagasikara no natanterana izay lalao ny Tchad sy Madagasikara ary zay ka voalaza fa andeha mivantana amin'ny fahitalavipirenena TVM. Fa manolotra tolotra manokana ampialana voly ny mpanjifa ao aminy ny orinasa Star Times zao amin'izao katoko ny fetin'ny Noely zao nanomboka androany 20 novambra hatramin'ny 13 janoary 2020 mitohy ihany koa ny fampialana voly amin'ny alalan'ireo tantara mitohy nadika amin'ny fiteny malagasika. Misy tantara mitoro vaovao indray zao hitao amin'ny fahitalavitra ny Star Times zany. Misy ihany koa ny fahitalavitra vaovao indianina anomboka amin'ny 20 desambra. Ankoatr'izay dia misy tolotra ho an'ny mpankafy fanatanjahantena ihany koa eo anivon'ity orinasa Star Times ity. Ny tompona andraikitra amin'ny sanany varotra eo anivon'ny orinasa Star Times Sisi Nomenjahanahary no anazava mombizay nandritra ny tafa ho amin'ny mpanao gazety androany.
Pamitiana utia rien de watulcha wanareo ilay novelas filipiana na pitondraina ny lohateny hoe de cœur izay andeha amin'ny Kasistar ny alatsinaina hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arrive itoy izany ao amin'ny Op TV amin'ny valora sfatelo miaraka amin'ilay andian-tantara novelas thailandaise adika amin'ny tema malagasy hatrany na pitondraina ny lohateny hoe onjam-piainana ny alatsinaina hatramin'ny zoma hatrany ary misy ny famerenana ny sabotsy ny alahady ho an'ireo mpankafy ny seri indienne de tonga eto amin'ny Star Times ny chaîne vaovao antsoina hoe Passion Bollywood tsy diso anjara ihany koa nefa ireo mpankafy ny taranja fanatanjahantena satria ho tantaraina mivantana amintsika ihany koa ao amin'ny Kasistar ireo lalao malaza ny Bundesliga sy ny Russian Saudi League isaky ny faran'ny herinandro anasana ianareo moa anaraka ny fandaharan-dalao ao amin'ny page Facebook ny Star Times. Tsy diso anjara ihany koa nefa ireo mpankafy ny baolina lavalava na ny rugby satria dia hivantana hatrany amin'ny Kasistar ireo lalao ny Coupe de Madagascar manomboka ny 25 ny volana novembra izao. Izany tolotra rehetrarehetra izany anefa dia mbola nampinay an'ilay promotion de Noël na ny promotion réabonnement hatrany raha toa ka efa ho anatin'ny boke basika na smart izany hoe ilay 5 arivo sy 4 alina ka manampy 5 arivo na ihany koa hoe 3 alina ariary no alohan'ny mpanjifa dia afaka hisitraka ny boke klasika super na ireo chaîne rehetra ho anatin'ny boke 5 arivo sy efa Tchanariary. Raha toa kosa ka efa ho anatin'ny bouquet klasika na super izany hoe 5 arivo sy efa Tchanariary ka manao réabonnement roa volana aloha miaraka ilay réabonnement dia mahazo 100 andro maimaim-poana fanampiny.
Reo vaovao any ivelany. Vahiny any Korea Atsimo nanomboka androany hatramin'ny lakamiso avy zao ny sekretera mpanjakana ao Vatikan misana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa sy ny fikambanana iraisam-pirenena Monseigneur Paul Gallagher fivaninanana izay tafiditra amin'ny fanamariana ny 50 taona ny sin'ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny fiketrahana masina sy Korea Atsimo. Ho feno ny fandaram-potoana ny Monseigneur Gallagher amin'izao dian'izao izy ny fionany amin'ny Prime Ministra sy ny levitry ny lehiben'ny diplomasia akoatra ny fandraisany fitenenana amin'ny symposium izay anamarika io fahimpolotaonana sy ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Korea Atsimo sy ny fiketrahana masina eo. Farany norumba ny Ravie Mile ny fandresena tamin'ny fifitianana filoham-pirenena tany Argentina Mali avy amin'ny antoko ankavanana izy ary olom-baovao teo amin'ny sehatry ny politika tsy nisy nahafantatra raha tsy vao tanatiny roa taona izao. Fampanantenana nataony tamin'ny fampielezan-kevi mo ny ampitsarana ny fitotongany toekarena Argentin efapolo taona teaorin ny verena demokrasia ny Argentina nahazo ny 55 faingo 700 ny vatomanan-kery moa andriamatory Ravie Mile tamin'ny fifidianana natao Mali io ny faninana tamin'ny kosa ny ministra ny toekarena Pernasa Sergio Massa. Faranany vavantsika tamin'izao ariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina mbola mionety antsika anatin'ny vaovao maraina veloma tompoko.